dünya ötən həftədə. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə azərbaycanlı general Polad Həşimovun anasının söhbətləri və bununla ilgili yayılan xəbərlər və verilişimizin ikinci hissəsində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm xəbərləri analiz edəcək. Lütfən bizimlə qalın. General Polad Həşimovun anası Azərbaycan Respublikasının hərbi rəhbərliyini bu generalın qətlində əli olmaqda ittiham edib. Azad Söz kanalının məlumatına görə, 2016-cı ilin aprelində baş verən qarşıdurmalardan sonra Polad Həşimov istefa ərizəsi yazıb və Müdafiə Nazirliyinə təqdim edib deyə Səmaya Həşimova bildirib. Onun istefasının səbəbini araşdırın və görün, niyə istefa verib, istefa məktubunu açıb oxuyun, nə üçün yazıldığını. Əgər onun istefa ərizəsi cırılıbsa, qeydə alınıb, nömrələnib. Tapın və niyə istefa verdiyini öyrənin. Hörmətli dinləyicilər, bununla ilgili olaraq verilişimizin bu məqamında Polad Həşimovun anasının söhbətlərini bərabər eşidəcəyik.
Bir də ki, Aprel döyüşlərindən sonra istefa ərizəsi yazmışdı. Və istefa ərizəsini gəlmişdi Müdafiə Nazirliyinə.
Nə səbəbə yazmışdı?
Yazmışdı, bilmirəm. Özləri araşdırsınlar, görək niyə yazmışdı. Ərizəni açsınlar, oxusunlar, görək nəyə yazmışdı. Aprel döyüşlərindən sonra istefaya ərizə yazmışdı. Və ərizəni nə elədilər? Ərizəni cırıblarsa da kitabdan, qeydiyyatdan keçmişdi. Onu çağırsınlar, araşdırsınlar ki, mənim oğlum niyə istefaya ərizə yazmışdı. Və ayın 15-i, iyul ayının 15-i mənim oğlumun əmrinə qol çəkilmişdi, Müdafiə Nazirliyinə işə gələcəkdi. Məni də ümidli eləmişdi ki, ayın 11-i mənlə danışıb, ana ayın 15-i gəlirəm, sevinə-sevinə mənlə danışıb. 14-ü mənim oğlumun tabutu niyə gətdilər? Niyə mənim oğlumu allatdılar, 15-i gəlirsən deyib? Müdafiə Nazirliyində oturanlara yaraşmırdı Polad. Kərim Vəliyevin yerini dar eləyirdi Polad. Kərim Vəliyevin yerini dar eləyirdi. Kərim Vəliyev, Polad gələsi yerə Kərim Vəliyev, Poladı öldürdürüb özü gəldi. Bəli, mən bu sözü qorxmadan, çəkinmədən deyirəm, qoy bunu mənim prezidentim eşitsin. Prezidentim eşitsin. Eşitsin, bilsin. Bilməsin ki, o iki ilə yaxındı. Polad Həşimovun anası Azərbaycanın bir generalı ölmüşdü. Azərbaycanın bir generalı ölmüşdü. Bir gün matəm elan olunmadı. Və bir gün uxarı rəhbər işçilərindən bircəyi Polad Həşimovun anasından görüşmədi. Niyə? Niyə? Araşdırsınlar, üzə çıxarsınlar. Uşağının istefə ərzəsi yazmışdı, ha. Həmənə o hansı yerə gələcəkdi, ha. Onun yerinə indi kimsə keçibdi, həmənə ərzəni araşdırsınlar, üzə çıxarsınlar. Onu tələb eləyirəm. Axırıncı damla gözümü bu torpağa yumuncəndə onu tələb eləyəcəm. Deməsinlər ki, eləyəcəm. Mən oğlumu tələb eləyirəm. Mən oğlumu dollarla böyütməmişəm. Mən oğlumu aluminium zavodda 3 simen işləyib böyütmüşəm. 3 simen işləyib böyütmüşəm. Qollarımdan dəmirin yanığı hələ getməyib. Oğlumu niyə öldürdülər desinlər. Niyə vurdular desinlər. Niyə vurdurdular desinlər. Bilmirəm. Nəysə desinlər. Açıqlasınlar. Açıqlanmayını istəyirəm. Müdafiə Naziridir Zakir Həsənov. Müdafiə Naziridir Zakir Həsən. Açıqlasın. Müdafiə Naziri 2 ildir mənim oğlum şəhid olan üzrə. Gəldi bir dəfə gördü mü məni? Bildi mi ki, mən nə istəyirəm, nə demək istəyirəm? Gördü mü? Görmədi ki, açıqlasın. Açıqlasın Müdafiə Naziri. Açıqlasın. Niyə Müdafiə Nazirinin 3 dənə oğlu var? Niyə gəbir vuruşmadı Qarabağ müharibəsində? Torpaq təkcə bu şəhid, kasıb şəhidlərin anasını.
Əsas günahkarı kimdə görürsünüz?
Müdafiə Nazirində. Nazirdə, əsas nazirdə mənim evimin gəlib qapısını döyən olsa, mən evin yiyəsi mənə, mən açmasam kim aça bilər? Mən açmasam heç kəs o qapını açmasa, heç kəs icazə vermişsə heç kəs içəri keçə bilməz. Bəli, mən nazir, müdafiə nazirində görürəm. Müdafiə naziri bir il, iki ilə yaxınlaşır. İl yarımdır, mənim oğlum şəhid olan. Bircə dəfə gəldi qapını döydü mü? Niyə gəlmədi? Günah, əgər günahı yox idisə gəliydi, deməli günahı var. Bütün günahlar ondadır. Günahı var, gəlmədi. Mən bu sözü mən deyirəm, Polad Həşimovun anası deyir.
Təbriz Radiosundan Dünya Zənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu məqamında ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühadisələrə nəzər salırıq. İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı sanksiyaların ləğvinə dair Viyana müzakirələrinin 8-ci raundunun 3-cü günündə iştirakçılar müzakirə prosesini müsbət və irəliyə doğru gedən müzakirə kimi dəyərləndirmişdilər. Ayrıb müxbirinin verdiyi məlumata görə İranın müzakirə heyətinin başçısı Əli Bağri, İngiltərə, Fransa və Almaniya heyətlərinin başçıları, həmçinin Avropa Birliyinin xarici fəaliyyət xidməti üzrə baş katib müavini Enrique Mora ilə iki və üç tərəfli iclaslar təşkil edib. İranla dörd üstə gəl bir qrup arasında ekspert iclaslarda sanksiyaların ləğvi məsələsi üzərində təmərküzləşməklə davam edib. İclaslar elə həmin istiqamətdə davam edəcək. Məlumatlara görə danışıqlarda iştirak edən ölkələr arasında ixtilaf nöqtələri öncəki raundan nisbət azalmaya doğru gedib və müzakirələr prosesi daha axıcı olmuşdur. Ukrayna ordusu Moskva ilə gərginliyin şiddətlənməsi və separatçıları bir sutka ərzində 3 hücum həyata keçirməkdə itham etməklə bir zamanda öz əskərlərindən birinin bu ölkənin şərqində Rusiyanın himayəsi altında olan separatçılarla döyüşdə öldürülməsindən xəbər verib. Ayrıb-ı müxbirinin verdiyi məlumatı görə, İki vuruşan tərəfin ötən ay barəsində razılaşdığı yeni atəşkəs zamanından bəri bir Ukrayna hərbçisinin öldürülməsi haqqında verilən ilk məlumatdır. 2014-cü ildə başlanan Ukraynanın şərqindəki döyüşlərdə indiyə də 13 min nəfərdən çox insan həlak olub. Kiyev 2014-cü ildən bəri Rusiyadan dəstək alan və Donbasda Ukraynanın şərq ərazisindən bəzi hissələri öz nəzarətində saxlayan separatçılara qarşı müharibə aparır. Amerika İran İslam Cumhuriyyətinin Simor Peyk daşıyıcısının uğurlu buraxılmasından nigaran olduğunu deyib. Ayrıb müxbirinin verdiyi məlumata görə Ağ Ev ötən həftə bu nigarançılığı ifadə etməklə bərabər Viyana müzakirələrinə sadiq qaldığını iddia edib. İran Müdafiə Nazirliyinin kosmonavtika məsələləri üzrə sözçüsü Seyid Əhməd Hüseyni Simor Peyk daşıyıcısının uğurlu tədqiqat buraxılışı haqda belə deyib. İranın yerli kosmonavtika bacarığına nail olmasından və səfir və qasid Peyk daşıyıcıları ilə kiçik peyklər buraxma qabiliyyətinin yaranmasından sonra daha yüksək qabiliyyətli buraxıcıların inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutuldu və Simorq sünü Peyk daşıyıcısı ölkənin kosmonavtika sənayeyinin proqramında yer aldı. ABŞ prezidenti Ukrayna prezidenti ilə telefon danışığı zamanı ABŞ və müttəfiqlərinin Rusiyanın Ukraynaya təcavüz edəcəyi təqdirdə qətiyyətlə cavab verəcəyini iddia edib. ARB müxbirinin verdiyi məlumata görə Ağ Evin mətbuat katibi John Psaki bazar günü yaydığı yazılı açıqlamada bildirib. Joe Biden və Vladimir Zelenski strateji sabitliyi üzrə diyalog çərçivəsində həmçinin Rusiya NATO şurası və ATƏT vasitəsilə Rusiya Federasiyası ilə növbəti həftədən başlayacaq diplomatik təmasları dəstəkləyiblər. Jen Psaki'nin sözlərinə görə Biden həmçinin ABŞ-un Ukraynanın suverenliyi və arazi bütövlüyünü dəstəklədiyini Donbasda gərginliyin azaldılması üçün etimadın möhkəmləndirilməsi tədbirlərini və Minsk razılaşmasının həyata keçirilməsi üçün fəal diplomatik dəstəyini təkrar edib. Əlbəttə, dekabrın 30-unda ABŞ prezidenti Joseph Biden ilə Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında 50 dəqiqəli telefon danışığı baş tutmuşdur. Telefon danışığında Biden Rusiyalı həmkarını Ukrayna ilə gərginliyi azaltmağa çağırmışdı. Noyabr ayında ABŞ-ın ticarət balansında çatışmazlıq keçmiş aylara nisbətən rekordu qırıb və bu müddətdə 17,5% artıb. ARB müxbirinin verdiyi məlumata görə Amerika Ticarət Nazirliyinin statistikasına görə noyabr ayında ABŞ-ın ticarət balansında çatışmazlıq 97 milyard 800 milyon dollar olub. Belə bir halda ondan öncəki ayda bu ölkədə ticarət balansında çatışmazlıq 83,2 milyard dollara çatıb. ABŞ-ın ticarət balansında çatışmazlıq elə bir halda artıb ki, noyabr ayında bu ölkəyə ticarət malı idxal artıb və ticarət malı ixracatı da azalıb. Amerika Ticarət Nazirliyinin məlumatında həmçinin göstərilir ki, ötən ayda toptan satış malların miqdarı 1,2% artıb. Məlumatlara görə, koronavirus pandemiyası ticarət mübadilələrində və iqtisadiyyatda böyük təsirə malik olub və noyabr ayında Amerikada ticarət balansında çatışmazlıq elə bir halda rekord qırıb ki, Johns Hopkins Universitetinin statistikasına görə həmin ayda bu ölkədə 2 milyon 540 mindən çox koronaya yoluxma halı qeydə alınıb. Və sonda, ötən həftə Amerikanın Kentucky ştatının qubernatoru ştatda güclü tufanların baş verməsinin və insanlara çox sayda bədən xəsarətinin dəyməsinin ardınca qasırğanın tüğyan etməsinin təkrarlanması qorxusundan fövqüladə vəziyyət elan edib. ARB müxbirinin verdiyi məlumatı görə Fox News telekanalı belə xəbəri yayımlayıb. Qasırğaya çevrilmələri barədə xəbərdarlıq edilən bir neçə tufan dekabrın 11-də zərər çəkən və azı 80 nəfərin ölməsi və 100-dən çox insanın yaralanması ilə nəticələnən qasırğalar tuğyanı nəticəsində dağılmış rayonları bürüyüb. Bowling Green şəhərində tufan bir satış mərkəzinə ziyanın dəyməsinə səbəb olub, belə ki, onda infrastruktur ziyan görüb. Bowling Green şəhərinin yerli rəsmiləri xəbər verib ki, güclü küləklə nəticəsində ağaçlar qırılıb və şəhərin bəzi hissələrində infrastruktura ziyan dəyib. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə tanış oldunuz. Bizim bugünkü verilişimiz iki hissədən ibarət idi. Birinci hissədə Azərbaycanlı general Polad Həşimovun anasının sözlərini sizə çatdırıb və bununla ilgili olan xəbərləri diqqətinizə çatdırdıq ardınca Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələri analiz etdik. Sağ olun.